ናይ ቀደም ምክትል ዳይሬክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ዝሃቦ መሰል ዋሕስ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ ጥርዓን ብቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ተኣጊዱ ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ዝበለሉ መርትዖ ሒዙ ንክቐርብ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሎማዓንቲ ብምቕራብ ነቲ ናይ ዋሕስ መሰል ከም ዝኣገዶ ጠበቓ ተኸሳሲ ኣቶ ሃይለስላሴ ገብረ መድህን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣቶ ሃይለስላሴ ብምውሳኽ ብቤት ፍርዲ ዝተፈቐደ ናይ ዋሕስ መሰል ግቡኡን ሕጋውን ከም ዝነበረ ብምግላፅ እቲ እገዳ እውን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ናይ ቀደም ምክትል ዳይረክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ኣብቲ ቁፅር ዝወዓሉ 26 ሰነ 2010 ዓ.ም እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ዝተፈላለዩ 5 ናይ ግዕዝናን ካልኦትን ገበናት ከሲስዎም ኣብ ምክርኻር ይርከቡ ን26 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ቆፀሮ ተዋሂብዎ ኣሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ